Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 2. maj, vijesti dana. Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini i Evropski komisar za proširenje Johannes Hahn u zajedničkoj izjavi pozvali danas na reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Za izbor Dom naroda Federacije BiH uz poruku da budući izborni rezultati ne mogu biti taoci stranačkih interesa. 6 šlepera sa vrijednom medicinskom opremom iz više evropskih država stiglo u Tuzlu.
Pomoću za zdravstvene ustanove prvenstveno, a ima tu i školskog materijala i za škole.
Vrijednost donacije je izuzetna, ne može se mjeriti novcem, obzirom da to nije nova roba, ali je oprema, sva je atestirana, sva je u ispravnom stanju.
U Sarajevu se obilježava dan odbrane grada.
Današnji datum možemo smatrati jednim od najznačajnijih datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine kada pojedinačno govorimo o jednom datumu, jednom događaju koji je imao svoj preloman i presudan značaj.
Veliki gubici BiH poljoprivrednika, negativna posljedica primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Najviše su stradali lovljači junadi i svinja, jer je ovaj sektor ugrožen u posljednjih, kažem, 10 godina od potpisivanja privremenog sporazuma 2008. Jel? I sve do sada taj sektor bilježi stalni pad.
Europska komisija sazvala za danas usmeno izjašnjavanje Hrvatske i Slovenije o slovenačkoj tvrdnji da Hrvatska odbijanjem primjene arbitražne odluke krši evropsko i međunarodno pravo. Europska komisija bi nakon toga trebala da odluči da li će sama preuzeti tužbu protiv Hrvatske ili će taj predmet ostaviti Sloveniji. U Jermeniji veliki protesti opozicije, blokirane ceste u glavnom gradu te put ka aerodromu, nakon što je opozicioni lider Nikol Pašinjan, koji u parlamentu nije imenovan za premijera, objavio građanski neposluh. I sporta, u drugom polufinalu Lige prvaka večeras revanš utakmica Roma-Liverpool. Pojačana je frekvencija vozila na putevima u BiH. Kako je za poslijepodne u Bosni najavljena kiša, iz Bihamka vozači upozoravaju na prolaznu vožnju. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izračić, Donja Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod na izlazu se čeka od 60 do 90 minuta. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Humanitarni konvoj bajkera iz cijele Europe, ovaj put s medicinskom opremom, stigao danas u Tuzlu iz Njemačke. Iako stara nekoliko godina, ova vrijedna donacija obnovit će i doprinijeti boljim uslovima rada u kliničkom centru, domu zdravlja i domu penzionera u Tuzli, javlja Maja Nikolić.
19 kamiona s vrijednom medicinskom opremom sinoć je ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Tu vrijednu opremu namijenjenu zemljama bivše Jugoslavije financirali su bajkeri iz cijele Europe. 6 šlepera danas je stiglo i u Tuzlu. Almir Toromanović, predsjednik motokluba u Tuzli.
Pomoću za zdravstvene ustanove prvenstveno, a ima tu i školskog materijala i za škole. To je nešto što je od velike vrijednosti za grad u ovih 6 šlepera iza nas. Koji su puni do vrha.
Srećko Boras, predsjednik Eurobajkera Bosne i Hercegovine, kažu da su bajkeri iz cijele Europe itekako osjećajni prema Bosni i Hercegovini, te se već prave planovi gdje donacije idu naredne godine.
Nije prvi put, dakle, u one godine kad su u Bosni i Hercegovini i u regiji bile velike poplave, taj godine smo dva puta donijeli, uspjeli smo donijeti i u poplavljene krajeve. Mi ćemo i ove godine u 9. mjesecu dogovarati gdje ćemo nositi za dogodine, u koju zemlju, u koju instituciju, u koji grad. Vrijednost donacije je izuzetna, ne može se mjeriti novcem, obzirom da to nije nova roba, ali je oprema korištena vrlo kratko i vrlo funkcionalno. Sva je atestirana, sva je u ispravnom stanju, stara od 3 do 5 godina. To je oprema koju naši liječnici jedva čekaju da dobiju.
Herman Munzel, predsjednik njemačke motoorganizacije, ističe da već 17. put organiziraju humanitarne akcije i pomažu zemljama Balkana.
Nije bilo lako dovesti ovaj kamion ovdje u Tuzlu, ali mi ga dovozimo pod motom solidarnost u Europi. Puno truda treba da bi se ovakav konvoj organizovao i doveo iz, znači, Europe u Bosnu i Hercegovinu, koja se nalazi u jednom razdoblju razvoja.
A vrijednost opreme je, kažu direktori zdravstvenih institucija u Tuzli, ogromna. Nešat Hotić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
To će poboljšati zdravstvenu uslugu svim korisnicima zdravstvenih usluga u Tuzlanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini i proširiti obim usluga koje eventualno do sada nismo radili.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu se 2. maj obilježava kao dan na koji je 1992. godine odbranjen glavni grad BiH. U okviru manifestacije Dani kantona Sarajevo, obilježavanja dana kantona i godišnjice bitke za obranu predsjedništva BiH, delegacije Skupštine i vlade kantona Sarajevo položili su cvijeće na gradska spomena obilježja. Podsjećanje Dženane Halimović.
Bitka za predsjedništvo koja se odigrala 2. maja 1992. godine u Sarajevu se smatra jednom od presudnih jer je, kako to navode svjedoci i učesnici, spriječeno da snage bivše Jugoslovenske narodne armije grad presjeku napola i tako ga potpuno blokiraju. Selma Cikotić, savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, nakon polaganja vijenca na mezarju Kovači ocijenio je kako se radilo o taktičkom potezu snaga Jugoslovenske narodne armije koji bi da je uspio imao strateške posljedice.
Time što je odbrana grada i predsjedništva uspjela, to je imalo strategijske posljedice za budućnost, opstanak, nezavisnost i slobodu Bosne i Hercegovine. Tako da mislim da s puno razloga današnji datum možemo smatrati jednim od najznačajnijih datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine kada pojedinačno govorimo o jednom datumu, jednom događaju koji je imao svoj preloman i presudan značaj.
Jedan od aktera događaja, Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kaže kako je 26 godina kasnije došlo vrijeme da se zbog svih žrtava koje su pale, ljudi okrenu budućnosti.
Zbog svega onoga što se dešavalo u tom periodu, mislim da svi trebamo stegnuti zube i ići prema boljoj budućnosti, da ratujemo na poljima ekonomije, na poljima sporta, na poljima onima kojima će vraćati našu mladost u Bosnu i Hercegovinu, ne da ona odlazi odavde. To su ratovi koji treba da vodimo. Oni koji im žele sa oružjem, ja im osta želim da budemo u njihovim kućama.
Podsjetimo, dok je trajala bitka u kojoj su pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane, Patriotske lige i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine pokušavali da spriječe prodor tenkova Jugoslovenske narodne armije na Skenderiji, na Sarajevskom aerodromu zarobljen je tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, zajedno sa članovima delegacije koji su se vraćali sa pregovora u Lisabonu. Razmijenjen je dan kasnije, 3. maja, a za uzvrat je iz kasarne na Bistriku pušten konvoj sa pripadnicima komande druge vojne oblasti. Kolona je zaustavljena u Dobrovoljačkoj ulici te u razmjeni vatre. Prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine ubijena 7, a povrijeđeno 14 osoba pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv 14 osumnjičenih u ovom predmetu, ali Dobrovoljačka, kako tvrde, još uvijek nije zatvoren slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U protekle 4 mjeseca Međunarodni forum solidarnosti Emaus zbrinuo je 22 migranta. Za smještaj migranata izbjeglica nadležnim institucijama u BiH, ova humanitarna organizacija sa sjedištem u opštini Doboj Istok stavila je na raspolaganje novi objekat u kojem može da bude zbrinuto stotinjak osoba. Ti kapaciteti su još uvijek nedovoljno iskorišteni, informiše Arnes Grbešić.
U objektima Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus od početka 2018. godine boravila su 22 migranta, 19 Sirijaca i po jedna osoba iz Palestine, Libije i Pakistana. Polovina su bili maloljetnici, govori predstavnica Emausa Amela Efendić.
Ti ljudi nisu u Bosni i Hercegovini da bi ovdje ostali, nego smo mi njima tranzitna zemlja na putu za zapadnu Europu i s kim god razgovarate, oni iskazuju isto, a to je da žele da idu u zemlje zapadne Europe.
Nakon povećanja broja migranata u Bosni i Hercegovini, predstavnici ove humanitarne organizacije za njihov smještaj namijenili su potpuno novu zgradu koja je izgrađena zahvaljujući brojnim domaćim i stranim donatorima. Predviđena je za smještaj djece i mladih, govori Sabina Arnaut-Jahić iz Emausa.
Inače, to su naši kapaciteti koji su odranije izgrađeni, ali evo, bilo je dovoljno prostora da ustupimo i za te svrhe. Trenutno se nalaze dvije maloljetne osobe, tako da su oni u ovom momentu na smještaju. Zavisi od slučaja do slučaja. I gdje završava i gdje idu, tako da to zaista ono nije naša nadležnost.
Radio Slobodna Evropa nije bio dozvoljen razgovor sa maloljetnim migrantima, niti su nam o njima data druga pojašnjenja. Dok se u Bosni i Hercegovini, posebno u Sarajevu i Velikoj Kladuši, povećava broj migranata koji borave na ulicama i po parkovima, stiče se utisak da kapaciteti Međunarodnog foruma solidarnosti nisu dovoljno iskorišteni.
Mogli bi zbrinuti do 100 osoba, tako da je to na raspolaganju za jedan ugodan život i gdje im se pruža osnovna asistencija. U kontaktu smo i dogovoru sa državom, sa predstavnicima, tako da onaj to imaju u vidu i u slučaju potrebe povećanja broja mi zaista možemo pružiti ono što je potrebno.
Opština Doboj Istok od Sarajeva je udaljena oko 160, a od Velike Kladuše blizu 260 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
BH Poljoprivreda izgubila je desetine miliona maraka primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pokazuje analiza Svjetske banke. I domaći poljoprivrednici tvrde da su gubici veliki, a njihove analize pokazuju tri puta veće gubitke od onoga što je izračunala Svjetska banka. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Gubitak za poljoprivredu u BiH uslijed prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kreću se između 50 i 70 miliona maraka, pokazuju podaci Svjetske banke. Ipak Svjetska banka analizirala samo gubitke od tarifa na uvoz, pa je tako adaptiran SSP po njima ima utjecaj na 8% poljoprivrednog prehrambenog uvoza u BiH i zemalja EU i Hrvatske, te dodaju da većina uvoza nije pogođena zato što je već liberalizovana do januara 2017. I poljoprivrednici tvrde da su gubici milijonski, s tim što je njihova računica mnogo veća od procjena Svjetske banke. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Ono što smo mi prikupili u dosadašnjem periodu, to je negdje od 130 do 180 miliona. Veliki je dijapazon zbog toga što do ovog perioda nismo još uspjeli 100% prikupiti sve informacije, ali po ovome što do sada imamo, to je negdje taj iznos.
Prema analizi Svjetske banke, najveći negativni utjecaj SSP-a je na peradarsku industriju i proizvodnju meda, dok proizvođači voća i povrća nisu toliko pogođeni. Međutim, ni tu se poljoprivrednici ne slažu sa ovom analizom.
Najviše su stradali tovljači junadi i svinja, jer je ovaj sektor ugrožen u posljednjih, kažem, 10 godina od potpisivanja privrednog sporazuma 2008. I sve do sada taj sektor bilježi stalni pad. Što se tiče sektora mljekarstva, ono što mi izvezemo, to je otprilike jednako je po količinama onome što se uveze, međutim mi izvozimo sirovo mlijeko, a uvozimo mlijeko i mliječne proizvode.
Iz Svjetske banke u ovom izvještaju navode da je moguće sanirati negativne posljedice primjene SSP-a, ali su zato neophodne institucionalne i regulatorne reforme te usklađivanje sa europskim propisima. Sa ovim preporukama saglasni su i poljoprivrednici, koji ističu da zbog tromosti BH institucija poljoprivrednici nisu uspjeli da se prilagode europskom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Otrovne tvari iz Lukavca koje su uzrokovale zagađenje rijeke Spreče potom Bosne, po procjeni stručnjaka, danas bi mogle dospjeti do ušća u rijeku Savu u Hrvatskoj, gdje se uzimaju uzorci vode. Iz Zagreba, Enes Zebić.
Iako je onečišćenje rijeke Spreče minimalizirano, a vrijednosti se vratile unutar zakonom dopuštenih granica, eksperti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su po nalogu Hrvatskih voda uzeli danas oko 13 sati uzorke savske vode nizvodno i uzvodno od ušća rijeke Bosne u Savu na predjelu Kruševica, izvijestila nas je Kristina Buljubašić iz Hrvatskih voda. Naime, toksične stvari koje su iscurile iz taložnice Bijelo more tvrtke Sisikam Soda Lukavac nedaleko Tuzle, zagadile su rijeku Spreču, zatim se zagađenje proširilo na rijeku Bosnu, u koju se Spreča uljeva, a procjena je bila da zagađenje danas stiže do Save, u koju se rijeka Bosna uljeva kod Bosanskog Šamca. Kristina Buljubašić.
Vjerojatno će se i sutra možda opet uzorkovati i vidjeti analiza, ali dobit ćete vi u međuvremenu i priopćenje vjerojatno od nas.
Kako nas je izvijestilo najnovijem priopćenju, službe Hrvatskih voda postupaju sukladno državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode, te operativno planu mjera Hrvatskih voda za takve slučajeve. Hrvatske vode razmjenjuju informacije sa glavnim međunarodnim centrom za uzbunjivanje u Bosni i Hercegovini i prema posljednjim informacijama koje su dobivene od tog centra, nastalo onečišćenje rijeke Spreče je minimalizirano, te su vrijednosti izmjerenih pokazatelja u vodi unutar dopuštenih granica. Slučajevi poput ovog najbolje demonstriraju da zagađenje ne poznaje i ne priznaje državne granice, kaže za naš program Hrvoje Radovanović iz programa zaštite prirodnih resursa u Zagrebačkoj ekološkoj udruzi Zelena akcija, koji upozorava na nužnost još bolje suradnje vlasti.
To je poseban slučaj kod rijeka koji je specifičan ekosustav upravo zbog svoje velike međusobne povezanosti pa i prekogranične, pa u tom smislu i njihova zaštita može biti jedino prekogranična, odnosno institucije u oba dvije države bi naravno morale blisko surađivati kako bi osigurale pravovremeno i efikasno reagiranje u ovakvim slučajevima i kako bi pravovremeno informirale javnost i spriječile eventualnu štetu za ljude i za njihovu imovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lider jermenskih antivladinih prosvjeda Nikol Pašinjan pozvao demonstrante da odblokiraju aerodrom u Jerevanu. Naime, stotine demonstranata prethodno su blokirali autoput koji spaja glavni grad sa aerodromom, odgovarajući tako na poziv na generalni štrajk nakon što parlament nije prihvatio njegovu kandidaturu za premijera. Jake sigurnosne snage raspoređene su oko zračne luke. Brojni putnici i turisti zaputili su se prema zračnoj luci pješke. Pripremila Mirjana Rakela.
Na ulicama Erevana okupljaju se studenti koji pozivaju ostale kolege sa sveučilišta da im se pridruže u štrajku. I u gradu Masisu, nedaleko od Erevana, studenti i učenici su se pridružili generalnom štrajku i prosvjedu ispred zgrade lokalnih vlasti. U Vanazoru, trećem po veličini gradu u Armeniji, demonstranti su blokirali urede gradonačelnika i regionalnog guvernera. Izvještaje o prosvjedima i građanskom neposluhu stižu i iz drugih sredina širom Armenije. Nikol Pašinjan, marširajući sa velikom grupom demonstranata, pozvao je svoje pristaše da dopuste prolazak vozilima Ministarstva obrane i hitnoj pomoći. Također ih je pozvao da ne blokiraju vojne opskrbne rute ili dvije strateške autoceste koje povezuju Armeniju sa Nagornim Karabahom. Novinarima je rekao:
Raspoloženje je dobro. Ovo nije protest, već jedna vrsta festivala. Ljudi slave svoju pobjedu jer je svima jasno da se radi o neizbježnoj pobjedi koju niko ne može oteti ljudima. Pobjeda je samo pitanje vremena.
Podsjetimo, poslanici u parlamentu jučer su glasali protiv Pašinjana kao sljedećeg premijera zemlje, većinom od 55 naspram 45 glasova, nakon čega je lider opozicije pozvao na generalni štrajk u zemlji. Pašinjan ima podršku cjelokupne opozicije. Prema armenskom zakonu, ukoliko parlament ne izabere premijera, slijedi i drugi pokušaj nakon tjedan dana, 8. maja. Odmah nakon neuspješnog izbora za premijera, Pašinjan je pozvao Armence na generalni štrajk, građanski neposluh, blokiranje autocesta, aerodroma, kako bi podržali zahtjeve opozicije da on bude sljedeći premijer. Ne izabere li se u drugom pokušaju premijer, parlament se raspušta i sazivaju se novi izbori. Sam Pašinjan smatra da samo prijelazna vlada, koju će on voditi kao kandidat naroda, može organizirati i voditi slobodne, poštene i transparentne izbore.
Ponovo BH aktuelnosti. Sa ogromnih bilborda na ulicama širom Bosne i Hercegovine u oči upadaju slogani: volio bih da smo svi na broju, volio bih da nas ne iskorijene, volio bih da nema žutih i crni. Radi se o reklamnoj kampanji kompanije Plidenta. Iako svrha jeste biti drugačiji, neki od slogana su prilično sporni. Selma Boračić Mršo.
Na zvaničnoj internet stranici Plidente pojavljuje se kako je "volio bih manija" stigla u Bosnu i Hercegovinu. Zadnjih dana vrišti sa plakata po ulicama bosansko-hercegovačkih gradova slogani: volio bih da nema pokvarenih, volio bih da nas ne iskorijene, te volio bih da nema žutih i crnih. I ja bih se priključio, a vi, navodi se na sajtu. Posebno je sporno spominjanje crnih i žuti, te kako bi pojedini voljeli da nema pokvarenih, smatra komunikolog Tarika Petanović.
Spomenuli ste tri slogana, naravno da će svi osuditi to i reći da su to i rasističke poruke, ali ono što se dešava jeste da su ti brendovi izazvali pažnju građanstva, da su u stvari izazvali lavinu komunikacije usmjereni prema njima, to jest prema njihovom sloganu i prema brendu. Ekskluzivnost se generalno postiže šokom kako ciljane publike, tako i neke intelektualne javnosti ili javnosti koja promišlja više o onoj poruci koja se šalje dalje.
Prema mišljenju Kapetanovića, svrha i cilj marketinških kampanja jesu biti drugačiji i biti kontroverzan. Međutim, kreatori ovakvih kampanja morali bi voditi računa o etičnosti kampanja.
Ako su kompanije koje su izvršile plakatiranje takvih poruka i ako su branding menadžeri odobrili takvu poruku, onda moramo reći da očito smije da se ide sa takvim porukama i da je kod nas benigna poruka da nema crnih, žutih ili plavih, kad mi imamo neke poruke koje su bile mnogo jače, a govorimo o političkim kampanjama u kojem nema kompletnog jednog naroda.
Nije poenta biti drugačiji po cijenu da to vrijeđa bilo koga. A za kampanju, čije bilborde građani Sarajeva i drugih BH gradova mogu vidjeti na ulicama, smatra se da koketira sa šovinizmom i rasizmom, pogotovo sloganima poput "volio bih da nema žutih i crnih". Bilbordi su javni prostor, a ovakve poruke ga nesumljivo zagađuju. Više od marketinške manipulacije, kako je naziva Kapetanović, zabrinjava izostanak bilo kakve reakcije koja bi pokazala da kao društvo imamo nultu toleranciju na uvredljive poruke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Sledi priča učenjetku Prvačiću Draganu iz sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji svakodnevno putuje 30 km do svoje škole. Priča Azre Bajerić.
Do sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova vode dva puta, jedan preko planine Ujilice dug 18 km, drugi duplo duži preko Ličke Kaldrme, a oba makadamska. Za mještane, ne sve, postoji treća opcija, kaže Marina Dobrijević, koja svakodnevno putuje na posao u Bosansko Grahovo i koja vozi jedino dijete iz sela Prvačića Dragana u školu.
Preko Strmice, tu nam je nekih 10 km dalje, pri čemu imamo, znači, taj malogranični prelaz, u stvari nije prelaz, nego kao
da biste izišli
taj neki
iz Bosne.
Put da bi izišli iz Bosne i ušli u Hrvatsku, i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan?
I tako svaki dan. 30 km dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore, ja, on dva puta, ja četiri puta i tako. Nema struje.
Nema puta,
nema ništa. Ovo ljudi što je živi ovdje, heroji, samo dobra volja ih održava ovdje.
Draganovi roditelji vratili su se 2004. godine. Prijevoza sina omogućili su zahvaljujući podršci prijatelja, sami su sebi obezbijedili struju ugradnjom solarnih ploča, jednom sedmično im dolazi pokretna prodavnica iz Drvara, Drenka Vladušić.
Problem je u tome što neće niko da nam plati put. Nešto skupila rodbina, nešto prijatelji, ali dalje se sad borimo kako ćemo.
I ovo Vladušić.
Davali su oni nama stan, da se dijete ne vozi, pošto ima gore slobodni stanova, praznije koliko želiš, ali nama stan ne znači ništa, mi nemamo nikakvih primanja, živimo od stočarstva, imamo kravu, ovce, držimo svinje, kokoši, u grahu, mi šta ćemo raditi gore, jedno možemo ići prositi.
Najbliži susjedi u selu od Vladušića su udaljeni 2 km. Oni su najmlađi, a svoju skromnost prenijeli su i na sina, koji se može igrati samo sa svojim psićima i mačkom.
Imam u školi drugara, a Nikola mi je u Zemunu.
A ko te vozi svaki dan u školu?
Marina i Milja Užbore.
Nije ti to naporno, nije teško?
Nije.
Tiškovac je na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u blizini su dva granična prijelaza, no mještanima je glavna želja obični put koji mogu komunicirati sa svijetom i svijet sa njima. Drenka Vladušić.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Centar za kulturu Narodnog univerziteta Konjic već 5. godinu organizuje festival glumca Bosne i Hercegovine. Ovih dana Konjičani uživaju u ovom jedinstvenom događaju, javlja Mirsada Ćosić.
U okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine sutra se publici u Konjicu predstavlja studentsko pozorište Banja Luka, a ovaj događaj koji je osvježio kulturni život grada otvorila je predstava Fistik ili San o suncu, mjesecu i još nekim sitnicama u režiji Admira Glamočaka. Govore glumci Milan Pavlović, Martina Mandek i Amina Begović.
Publika je predivna.
Meni je zapravo drugo učestvovanje na ovom festivalu. Bili smo sa Hasanagenicom. Meni je ovaj festival divan stvarno i mislim da treba trajati.
Kako drugo? Drugačije je doživjeti festival glumca nego kao jednu počast glumcu.
Konjičani uživaju u predstavama u okviru festivala. Irfan Jusufović, Živana Hadžizukić i Jasan Džumhur.
Super stvar, čovjek se opušta, odmara ovakvim situacijama.
Divna predstava.
Ovo je nešto najljepše što se Konjicu moglo desiti.
Direktor festivala glumca Bosne i Hercegovine, Benjamin Mušinović.
Posebno zadovoljstvo što baš ovaj grad ima festival glumca posvećen ljudima koji su najznačajniji u dramsko-scenskom procesu, koji su definitivno kao umjetnici posebno počašćeni činjenicom da je jedan festival i jedan grad dao njima najviše povjerenje. oni to i zaslužuju jer jesu najznačajniji i najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine kada je u pitanju kultura i umjetnost.
Najboljim glumcima po izboru publike bit će dodijeljene i nagrade drvorezbarske maske, a prošlogodišnji pobjednici bili su Tatjana Šojić i Aleksandar Seksan. Seksan o značaju festivala u Konjicu kaže:
ovo je predivna stvar za glumca, zaista. Jedinstven u Bosni i Hercegovini, posvećen prvenstveno glumcu, da nam je dat značaj i sve pohvale organizatorima, ovo sad zaista postaje jedan ozbiljan festival.
Festival će biti zatvoren 14. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Svom rodnom gradu književnik Ivo Andrić posvetio neka od najljepših dijela. Međutim, ova činjenica godinama nema gotovo nikakvog utjecaja na život tog grada. Iako se u posljednje vrijeme spominje mogućnost da grad dobije trg književnosti koji će biti posvećen i Andriću, bez odgovora ostaju pitanja zašto je prije 10 godina propala inicijativa da Travnik dobije ulicu koja nosi Piščevo ime. Rekonstruisana rodna kuća danas je gotovo jedini trag velikog književnika u rodnom gradu. Marija Augustinović.
Travnik je vezirski grad i u njemu svet gospodski, čist, odmeren i mudar s carem da govori.
Ovim je riječima u romanu Travnička hronika književnik Ivo Andrić opisao rodni grad i njegove stanovnike. Za studenta Đonisa Skopljaka nema dileme da je upravo Andrić ucrtao Travnik u književnu mapu svijeta.
On je ostavio veliki trag na cijeli Travnik svojim pjesmama i svojim pričama, da tako kaže. On je veoma značajan bio za naš kraj.
I dok se Andrićevi romani prevode na brojne jezike i ne prestaju privlačiti pažnju na svjetskoj književnoj sceni, Đojenis priznaje da djela ovog slavnog pisca danas i nisu najpopularnija literatura među njegovim vršnjacima.
Slabo, samo preletimo, da se tako izrazim, žargonski rečeno, jedna, dvije knjige, to je to u 4 godine, veoma malo.
A nije tajna da Andrić ne zauzima značajno mjesto ni u ukupnom javnom životu Travnika. Enes Škrgo, kustos muzeja Rodna kuća Ive Andrića.
Mi smo napravili jedan dokument koji se zove Ivo Andrić kao kulturološki i turistički brend grada Travnika. Taj dokument dostavljen da za relevantne adrese na kantonalnom, na općinskom nivou, a meni koliko je poznato, nikada nismo dobili nikakav zvanični odgovor.
Lokalne vlasti godinama ignoriraju i zahtjeve građana da Travnik dobije ulicu nazvanu po velikom književniku, Ismet Hadžić i Ismir Ždralović.
I građani se sam Travnika pitaju zbog čega nema ulici, jer to je jedan od naših nobelovaca.
Apsurd i sramota je što nema Travnik, ulice Ive Andrića. Sve kod nas je naopako.
Za učesnike inicijative za dodjelu ulice jasno je da je ova priča samo dio političke pozadine te višegodišnje ideološke interpretacije Andrićevih djela. Umjetnik Radivoje Lješić i književnik Sabahudin Hadžialić.
Mi smo tražili da ulica gdje se nalazi njegova rodna kuća nosi to ime. Bili smo ubjeđeni da ćemo uspjeti, međutim do dan danas ništa se nije promijenilo.
Kad nam treba, Andrić će biti naš pisac, kad nam ne treba, on je to nešto drugo. Međutim, ja sam uvjeren da glasom više nas sa svih strana možemo vratiti Andrića tamo gdje jeste, a to je u svoju Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U nastavku idemo do Bijeljine, gdje se održava izložba slika i grafika Prčanske galerije. Aljoša Ljubojević. Evo nas na još jednoj izložbi, ovaj put Franjevaca u Srebrenici. Sadik Salimović.
Slike nastale u Srebrenici govore mnogo više od samog vizuelnog osjećaja, kaže Frajoso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica.
Mi želimo kroz ovu likovnu koloniju stvariti jest da se ovdje događa uz likovnu koloniju mir, dijalog, pomirenje, razgovor, susret s narodima, susret s umjetnicima i da umjetnici sami na neki način, kako im to vole kazati, ovo njihova djela su jedan mali cvijet koji pokazuje novi život. Slike su same po sebi lijepe, neke su lijepe, neke ljepše na ovaj ili na onaj način. Sve su izraz, znači, duše, doživljaja onoga što sami umjetnici ovdje vide, doživljavaju, isto tako što žele doprinijeti za mir, pomirenje, za dijalog, za dobro svih naroda koji žive na ovim prostorima.
Likovna kolonija i ostale aktivnosti u Podrinju vraćaju Franjevce 7 vijekova unazad u vrijeme kada su ovdje došli i u Srebrenici izgradili crkvu Svete Marije, kaže Oršolić.
Tu će svakako biti uključeni i drugi gradovi, druge općine, kao što je Bratunac, znači Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Milić i Vlasenica, cijelo, znači srednje Podrinje, gdje su Franjevci bili prisutni kroz stoljeća. Ovih dana smo pregovarali sa obnovom crkve, kako žive crkve koja je već započela na ovim prostorima, tako i sa obnovom Franjevačkog samostana i crkve Svete Marije i u samome Zvorniku, tako isto i ovdje u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Podijelio vas Enes Hrenčić i Milano Bradović.